is die oor van die diensknegt, gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oor van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oorig op U, U wat God is en U wat alleen kan voorsien in elke een van ons se behoefte. Amen. Mooi om die woord van die Here vir ons oop te maak by Markus die tweede hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 13. Ek het op my nota gesit tot vers 22, maar as u my sal vergun, gaan ons lees tot 28. Markus 2 vanaf vers 13, en hy het weer uitgegaan langs die see, en die hele skare het na hom gekom, en hy het hulle geleer. En toe hy verbygaan, sien hy Levi, die seun van Alfeus, by die tolhuis sit, en sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in sy huis aan tafel was, kom daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel, want daar was baie, en hulle het hom gevolg. En toe die skrifgeleerdes en die fariseërs om saam met die tollenaars en sondaars sien eet, sê hulle vir sy disippels, wat is dit dat hy saam met die tollenaars en sondaars eet en drink? En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En die disippels van Johannes en die van die fariseërs was besig om te vas. Toe kom hulle en sê vir hom, waarom vas die disippels van Johannes en die van die fariseërs, maar u disippels vas nie? En Jesus sê vir hulle, kan die bruilofgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Solank as hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Maar daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas in daardie dag. En niemand werk 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, anders skeur sy nuwe aangelapte stuk lap van die ouwe af, en daar kom 'n erger skeur. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke laat bars, en die wyn loop uit, en die sakke vergaan, maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. En terwyl hy op die Sabbat deur die gesaaides loop, het sy disippels al gaande are begin pluk. Toe sê die fariseërs vir hom, kyk, waarom doen hulle op die Sabbat wat nie geoorloof is nie? En hy sê vir hulle, het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy in die nood was, en hy en die wat by hom was honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan het in tyd van Abjatar die hoëpriester, en die toonbrode geëet het wat vir niemand behalwe die priesters geoorloof is om te eet nie, en ook aan die wat saam met hom was gegee het? En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens, Here, ook van die Sabbat. Net tot sover uit hierdie kosbare woord, vriende, jy kan so bly sit, dan bid ons net saam. Ewige Vader, baie dankie vir u seun Jesus Christus, die diensknegt van God wat in die gedaante van 'n diensknegt, ja, nie in die heerlikheid van homself as God self en as die seun van God wat u gegenereer het nie, maar in die gedaante van 'n diensknegt na hierdie aarde gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Baie, baie dankie vir die voorreg om in hierdie aand u woord in ons hand te kon vashou, om te kon luister na die geklank van u woord, reeds by die voorlees daarvan. Baie dankie dat aan my eie hart, Here, opwinding is, 'n opgewondenheid, om die woord wat U aan ons ook toebedeel het te breek vanaand, om dit in ons midde te laat en ook te besef, uit onsself uit kan ons niks doen nie. Dis die Gees van God wat hierdie woord en die waarhede van U woord toepas aan die hart wat vanaand voorbereid is, die hart wat hier sit en die hart wat inluister op die kanale en die harte wat in die jare en weke en tye en tye wat gaan kom na hierdie woord gaan luister, daar die harte wat soos vrugbare grond benat is deur die hemelse water, soos ons dit in hierdie dag beleef het, voorberei is sodat wanneer die saad val, dit die regte diepte kan val, op die regte tyd kan ontkiem en vrug kan dra, meer vrug, veel vrug, sodat Jesus, God se diensknegt, verheerlik kan word. Baie dankie, ons sal intree vanavond ook vir elke sieke, vir elkeen wat gebuk gaan in hierdie dae onder laste, bekommernisse, mense wat in hierdie tyd aan die einde van die jaar, Desember maand, gekonfronteer word met finansiële nood, met gebrek aan voedsel, met gebrek aan 'n slaapplek. Here, ons het in hierdie week, het ons weer so opgemerk, hoeveel mense op die straat lewe, hier in ons eie omgewing. Ja, Here, ons ry verby hulle. Partykeer kyk ons na hulle asof hulle nie bestaan nie. Partykeer maak ons dalk 'n opmerking of bedink ons 'n gedagte in die hart. En as ons verder beweeg, dan besef ons, maar dis ook U skepsels. Dis ook mense waarna U toe sou uitreik. As ons opmerk hoe dat U aardse bediening bedryf het. Ja, Here, U het net by die hoes en die vernames en die belangrikes gaan sit nie. U woord wys dit vir ons baie duidelik. Geef ons genade in hierdie feestyd. Terwyl ons net nou gebid het as broeders daar in die kerkraad in die konsistorie, het meer as een van ons gesê, Here, dankie vir dit wat U vir ons gee, dit wat U vir ons doen, die voorregte wat ons het om te kan geniet. Here, help ons ook in hierdie tyd om bewus te wees van die influistering van U Heilige Gees hier in ons binneste. Help ons om ag te slaan. Help ons om te doen wanneer U ons wil beweeg om te doen. Baie, baie dankie. Kom nou en Here, seën ons rondom U woord en ook hulle wat in hierdie dag en nag en in die week wat voorlê. Hulle wat gaan wegbeweeg, 'n paar mense waarvan ons bewus is, wat 'n bietjie gaan uitspan by die see en by ander plekke. Here, bewaar hulle op die pad en bring hulle ook veilig terug. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus, ons koning, God se diensknegt. Amen. Nou geliefdes, ons gaan vinnig hierso deurhardloop. Ons het vanoggend so 'n bietjie met u gepraat oor daardie reeks tema Jesus die diensknegt, Jesus Christus die diensknegt. En ons het vinnig met u gepraat oor die inleiding, die nuus wat versprei en die bediening van Christus wat begin het. Vanoggend se boodskap se tema was wat God se diensknegt jou bied. 'N Baie persoonlike gedagte. En hy bied vir ons drie geskenke aan. Dis die feestyd. Ons is bekend met die tyd van geskenke. Hy bied vir ons vergifnis, vervulling en vryheid. En vanoggend het ons 'n bietjie met u gepraat oor vergifnis, vanaand oor vervulling en die vryheid gedagte. En daarom, liewe broers en susters, is dit tog so belangrik om net weer so 'n bietjie vinnig oor te hardloop oor wat hierdie vergifnis behels het. En dit is daardie gedeelte van Markus 2 vers 1 tot 12. Dit is die jong man wat hulle daar laat sak het. En die diensknegt, dit is Jesus wat opkyk. En wat sien hy? Hy sien sy vriende wat omgee. Hy sien hulle geloof. Hy sien hulle gaan oor tot aksie. En hy merk op dat hulle werk saam. En dan kom die diensknegt van God en hy kyk af. En hy sien hierdie jong man wat lê op daardie draagbaar. En wat sien hy? Hy sien 'n verlamde man. Maar hy sien ook sonde, iets wat in hierdie jongman se lewe teenwoordig was. En dan het ons met u gepraat oor vergifnis, die grootste wonderwerk wat God in enige mens se lewe kan doen. Daar's niks so heerlik as om daardie vergifnis wat Jesus Christus ons skenk, om dit deelagtig te word nie. Daar sien ons die prentjie van die jongman wat voor Jesus beland het, en dan die derde gedagte wat ons na gekyk het, was die diensknegt wat na rondom hom kyk, en wat dan opmerk, die kritisie. Hulle is altyd daar, vriende, die teenkanting, die afguns van mense. Dan laastens het die diensknegt ook na binnen gekyk, en dit is die groot saak wat vir ons so belangrik is, hy kyk na u in my hart. Hoeveel keer het ek al vanuit hierdie kansel vir u gesê, jy weet vriende, ons kan ons mooi aantrek, en daar is niks fout om jou mooi aan te trek, nee, ek self hou daarvan, as ons iets spesiaals doen, om behoorlik gekleed te wees. Maar weet jy wat, daar is een ding wat vir God tel, dit is wat hier binnen aangaan, hier in my hart, in u en my se geestelike hart, en dan sien ons ook, hy sien raak die gesindhede, en vriende, dis een van die groot struikelblokke in die geestelike lewe, is die gesindheid, wat soms nie rein kan wees nie. Welkom hier by ons aand erediens, dieselfde datum nog steeds, ons het die skriflesing met u hanteer, en ek wil vanavond die aandag vestig op daar die belangrike tekst, en dit is die 13e vers, en hy het weer uitgegaan langs die see, en die hele skare het na hom gekom, en hy het hulle geleer. Vanoggend was ons tekst van oordenking, die tweede vers van Markus 2, en die tweede vers het gesê, en dadelijk het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie, en hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Nou, wanneer ons kyk na daar die woord te verkondig, he preached, hy het gepreek vir hulle, dan betekent daar die Griekse woord laleo, to talk at random. Met ander woorde, Jesus het spontaan, het aan hulle die woord verkondig. Hy het die Ou Testament, soos hulle het geken het, in verband gebring, en met hulle daar oor gepraat. Dis nie die Griekse woord kruso, dat hy dit geproklameer het nie. Hy het in 'n gemaklike hoedanigheid, het hy met hulle gepraat oor die woord. Maar wanneer ons na vanaand se tekst van oordenking kyk in vers 13, dan sien ons daar is 'n groei wat plaasvind. Daar is 'n progressie wat nou plaasvind. Hy verkondig nie die woord aan hulle nou op 'n baie rustige platform nie. Hy is nou besig om hulle te leer. En hierdie is 'n sterke woord, dis die Griekse woord, he taught them in Engels, didasko. Didasko. En dit beteken to teach by word of mouth. Om aan hulle lering oor te dra. Dan die tweede gedagte, didasko, het ook die gedagte dat hierdie mense met wie hy nou die woord leer, dat hulle hom sal volg, en dat hulle disciples sal word. So hierdie is 'n baie meer intense geleentheid wat nou plaasvind as dit wat ons na vanoggend gekyk het. En hierin sien ons, liewe broers en susters, hoe dat die diensknegt van die Here se aardse bediening eskaleer. Dit groei, dit word meer intens, want daar is 'n doelwit, daar is 'n eindbestemming waartoe die diensknegt van God op hierdie aarde moet werk. Ons het gesien dat die diensknegt van die Here bied hierdie drie geskenke aan, vergifnis waar ons vanoggend gepraat het, en dan tweedens vervulling, en derdens vryheid. Dit is in hierdie voege wat ons vanavond met u wil praat onder die tema wat God se diensknegt, verskoon my as ek baie direk is, wat God se diensknegt jou bied. Wat bied Jesus Christus, die diensknegt van God, wat bied hy vir jou en my aan? En vanavond wil ons stilstaan by hierdie gedagte vervulling, soos ons het vind in Markus 2 vers 13 tot 22. En vriende, wanneer u sien, daar is 'n prentjie van 'n teater, kan u dit sien? Dis 'n teater binne in 'n hospitaal, dan moet u nou die volgende verstaan. Ek gaan nou met u gedagtes wissel as u sou wou. U kan daar kyk, maar u kan die Bybel ook oopslaan. Want nou begin die diensknegt van die Here en hy gebruik beeldspraak, want hy bevind hom hier tussen vyandige mense. Die Fariseërs en die Sadduseërs wil om elke hoek en draai, wil het vir Christus moeilik maak. En hy spreek tot hulle en hy gebruik sekere beeldspraak om punte, baie kostbare geestelike punte aan ons oor te dra. En wanneer ons praat oor vervulling, dan gebruik Jesus die voorbeeld van die diensknegt van God as die geneesheer. O, dit is so kostbaar. Wanneer hy praat oor die geneesheer gedagte, dan sien ons die vervulling, liewe broers en susters, soos dit plaasvind hierso. Dit het baie gou duidelik geword dat Jesus opsetlik, jy moet luister na my woord gebruik, opsetlik het Jesus geassosieer met die mense in die Joodse gemeenskap, wat deur die Joodse religieuse godsdienstige gemeenskap uitgestoot is, die sondaars, die tollenaars. Jesus het na hierdie mense toe uitgeruik, vriende, want die samelewing het hulle verstoot en wou nie met hulle enige interaksie gehad het nie. En so wys hy homself as die geneesheer. En die eerste man wat oor Jesus se pad kom, sit by 'n tolhuis. Sy naam is Levi. Die gemeenskap van die Jode haat hom met 'n passie. Want hy het as 'n Jood, het hy hom so verlaag, dat hy vir die vyand het hy gaan werk. Hy het vir Herodes Antipas, het hy tolgeld, belastinggeld ingesamel. En die algemene begrip was, dat 'n tollenaar was 'n skelm. Hy het uit die mense uit geld gepers. As die belasting gesê het, om deur hierdie tolhek te loop, moet jy in ons taal R5 betaal, dan het hy R7.50 gevra. En die R2.50 van elke persoon in sy sak gesteek. Nou die skrif sê nie dat Levi was so 'n man nie. Maar dit was algemeen in die samelewing dat die tollenaars was skelms. Levi, sy ander naam is Matteus. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? En Matteus, hierdie selfde Matteus, klink het jy vir jy bekend nie? Hy het ook 'n evangelie geskryf. Jy sien, liewe broers en susters, ons persepsie is baie keer soos die mense van Galilea en Judea. Ons kyk na mense en ons beoordeel en veroordeel hulle en sê, dis nie my klas daai nie. Ek wil niks met hulle te doen hê nie. Ons sit partykie in die kerk en ons meng nie met almal nie, want dis nou nie my klas nie. En ons sit partykie in die kerk en ons sê, hier in ons hart, wanneer die geneesheer na my toe kom deur sy woord, hy praat in my binneste, dan sê ek soms vir myself, ek is nie goed genoeg nie. En ek los hierdie boodskap. Maar Jesus, die diensknegt van God, kom as geneesheer, en hy kom staan stil by Levi en hy sê, volg my. Luister mooi. En Levi pak sy ou tollenaar sakkie op, al sy boeke en alles, en hy sê, Here, kom net toe, gee net gou kans. Is dit wat hy gedoen het? Nee. O, vriende, nee. Lukas beskryf vir ons in die Lukas evangelie hierdie gebeurtenis. Lukas 5 vers 28, en hy het alles verlaat. Dis nou Levi. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. Nou is 'n gesegde wat ons partykeer vir mekaar sê, do not burn your breeches. Ken julle daai gesegde? Moenie die brûe verbrand agter jou nie. Soms is dit waar in die regte konteks, maar Levi brand alle brûe met die verkeerde van Rome en van Herodes Antipas. Hy staan dadelijk op. Hy draai sy rug op hierdie ou lewe en hy volg die diensknegt van God. Jesus, die geneesheer wat sê, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat welgesteld is. Kom na my toe, almal wat vir my gaan geskenke bring. Kom na my toe, almal wat goed is en godsdienstig is. Nee, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. O, liewe vriende, as jy in Lukas 5 verder gaan lees, dan sit die Here Jesus en by hierdie geleentheid sit hy aan tafel, want Levi nooi al sy tollenaar pelle, al sy sondige vriende, hy nooi hulle na ete toe, hy sê, kom kyk, ek het my lewe verander, hierdie man, is hy nie dalk die Christus nie. Weet jy wat, is by daai geleentheid, toe Jesus aan tafel sit, met hierdie mense, dat die sogenaamde godsdienstige sê, wat gaan nou aan? Hoe kan julle meester dan sit en hier partytjie hou, terwyl ons, die fariseërs en die sadduseërs en Johannes se disippels, ons is nou besig om te vas? Geliefdes, dit bring ons by die tweede gedagte wat ons oor vervulling met u wil praat. Die diensnag van God as die bruidegom. Verskoon my, ek kan net so 'n bietjie terug gaan vind, voordat ons daar kom. Dis hier by hierdie ete, skies, ek het my blaai omgeblaai en ek het nie my ander aantekeninge gesien nie. Dis by hierdie ete wat Jesus homself voorstel as die geneesheer. Hoe kan, die vraag wat hulle vas, hoe kan julle meester, hoe kan hy met hierdie type van mense sit en saam met hulle eet? En Jesus kom en sê, hy sê vir hulle so kosbaar, die volgende woorde, ek lees dit vir u. En toe die skrifgeleerdes en die fariseërs om saam in die tollenaars en sondaars sien eet, sê hulle vir sy disippels, wat is dit dat hy saam met die tollenaars en sondaars eet en drink? En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. O, vriende, die diensknegt van God openbaar om hier as die geneesheer, daar die dokter wat een belang het by die patiënt, soos hier in hierdie theater gedemonstreer, wat nood het, hierdie patiënt wat onmiddellik geopereer moet word, hierdie patiënt wat nodig het om nou gehelp te word. Matteus, dis nou Levi en sy tollenaars vriende en sy sondaars vriende, was die siek patiënte wat die geneesheer nodig gehad het. Weet jy wat so kosbaar van Jesus as die diensknegt, die geneesheer? Hy kom na jou en my toe wanneer ons nood het. Jesus as geneesheer maak 'n volledige diagnose van jou en my se toestand. Hy kyk na binne, hy kyk na bo, hy kyk na onder, het ons vanochtend gesien, en hy kyk na ons harte. En as hy 'n diagnose gemaak het, vriende, dan voorsien hy 'n finale genesing. En weet jy wat doen hy as geneesheer op die einde? Hy betaal, hy vereffen jou en my volle rekening vereffen hy. Een van die groot uitdagings wanneer 'n mens aan 'n ernstige siekte blootgestel was, is daai magtom van mediese rekeninge, Bruhans, wat kom Ons is bly, ons is gesond. Ek en Bohans het onlangs daaroor gepraat in Willie. En as jy net dink, jy klaar nou alles betaal, dan kom maar so verlore enetjie van so 11.000 rand gou. Dis baie van die wat glimlag, jy weet waarvan ek praat. Maar hierdie Jesus ons geneesheer, die volle rekening is klaar betaal. Dis die wonderlikheid daarvan. Ek wil hierdie gedagte afsluit oor vervulling. Vervulling is dat hy het gekom om te genees die wat gebroken is. Ek weet die skrif sê van hart ook. Die vraag is vanavond, het het al in vervulling gegaan in jou leven? Het Jesus, die dienstknegt van God, die geneesheer, jou al heel gemaakt? Want sonde maak ons stikkend. Daar is drie type patiënte wat Jesus as geneesheer nie kan genees nie. Die eerste een, elkeen wat hom nie ken nie, en hom ook nie wil ken nie. Jy weet, as een ek dokter toe gaan, en die dokter vraag wat is fout, en jy sit daar met 'n mond vol tanden, en jy geef hom geen aanduiding wat is fout nie, gaan hy jou nie baie goed kan help nie. Elke goeie dokter sal vir jou sê, dat hy maak 'n diagnose op die geskiedenis wat jy hom vertel, van wat jy ervaar in jou lichaam. Christus as die geneesheer, kan nie die patiënt help, wat hom nie wil ken nie. Tweede een, diegene wat van hom weet, maar wat weier om hom te vertrou. Jy sien vriende, hierdie type patiënte het al die kennis. Dis soos die patiënt wat baie tyd spandeer met tannie Google. En daar die patiënt sê, ek gaan môre dokter toe en ek wil weet wat is fout met my. En dan kom daai patiënt by die dokter. Dan vertel daai patiënt vir die dokter mediese dinge wat hy nie eens weet nie. En hy of sy kan precies uitle al die medikasie, plus die milligramme, plus alles wat hy of sy al probeer het. En as die dokter sê, meneer, mevrou, baie dankie vir die inligting, maar ek wil nou net 'n diagnose maak, en daai patiënt sê, dokter, maar ek sê mos nou vir jou, wat is fout met my? Hoekom gaan jy dokter toe dan? Jy verstaan? Hoekom? Jy wil nie jou vertroue in daar die dokter plaas nie. Jy wil nie oorgee dat hy sy mediese professie kan beoefen nie. Ek was onlangs weer in so'n geval, en ek is baie dankbaar dat die Here dit so toelaat, dat ek het nie tyd gehad om met die dokter te redeneer of te redekabel oor my wysheid nie. Ek moes in 'n oomblik, in 'n moment, moes ek, luister na my woorde, moes ek in Christus hierdie dokter vertrou met my lewe. As u nie bereid is om u vertroue in Jesus as geneesheer te plaas nie, dan kan hy u nie help nie. Die derde groep, diegene wat weier om te aanvaar, te erken dat hulle hom nodig het. Die afhanklikheid aan Jesus, die diensknegt van God as geneesheer, om dit te erken, om te sê, Here, ek kan hierdie ding wat my so treiter, ek kan dit nie wen nie, ek het nodig, dat u in my lewe sal werksaam wees. Die fariseërs, die sadduseërs en die godsdienstige mense, het geweier om te erken dat hulle siek is. Hulle het ook geweier om te erken, hulle die geneesheer nodig. Jesus as geneesheer, het gekom om sondaars tot bekering te roep. Vriende, die tweede gedagte, hoe Jesus hom voorstel, die diensknegt van God, stel hom voor as die bruidegom. En dit is daar in Markus 2 vers 18 tot 20. Terwyl hierdie beswaardes, maar net, ons probeer om nie altyd gesigte te wys, wanneer ons na Christus verwys, dit is maar wat ek probeer doen, terwyl hierdie beswaardes sy eerste vraag gesentreer het oor, hoe kan Jesus saam met hierdie sondige mense eet, gaan hulle nou oor na die geestelike aanslag. En hulle sê, hoe kan julle besig wees om 'n partytjie te hou en ons moet vas? Jy sien, dis my so algemeen. Ons het dit in die kerk baie ook. Wanneer ons moet by die kerk wees en ons moet dinge beoefen of ons moet sekere dinge in plek kry, dan is al soms so onstuimigheid in ons hart. Dan sê ons ook, is altyd net ons paartjies wat alles moet doen. Soms wanneer ons 'n gebedstyd reël, hoekom is ons so min? Waar is al die ander mense? Vriende, ons het reël nie tye van gebed, of ons reël nie byeenkomste by die kerk, met die gedagte dat ons diegene wat nie daar kan wees nie, as gevolg van legitieme redes dalk, om hulle nou aan die kapstok te hang nie. Nee, vriende, hierdie tweede vraag is gemik daarop dat u en ek nie mag, nie behoort, 'n lewe van blydskap te hê nie. En dis iets wat ek baie sien, en dis iets wat ek baie sien in baie kerkgenootskappe. Ons sal mekaar ontneem om bly te wees, om vrolik te wees. Ons praat nie hier van vrolikheid as gevolg van enige vorm van drank of alkohol of uitbinnige uitspattigheid nie. Ons praat van om bly te wees in die Here en om saam met mekaar te kan verkeer. En daarom sê hulle vir Jesus, nou wat is fout dat u disippels nie vas nie, maar ons vas. En Johannes se disippels hulle vas en Jesus kom en hy sê vir hulle, maar as die bruidegom by julle is, waarom moet ons vas? Daar's 'n ander tyd, daar's 'n ander dag om te vas. Ek dink 'n Salomo wat geskryf het, daar's 'n dag om te lag, daar's 'n dag om te huil, daar's 'n dag vir alles. Maar soms maak ons godsdiens net soos die Fariseërs en die Sadduseërs. Ons ontneem mekaar om vrolik te wees. Ons skiet net so pyltjie. Ja, maar onthou, ek het jou gemis by die gebedstyd vanmiddag. Vanmiddag het ek dalk saam met my vrou en my kinders vleis gebraai en vrolik gewees, want ons het mekaar lanklaas gesien. Net 'n eenvoudige voorbeeld. Vriende, dit mag ons nie doen nie. Die diensknegt van God stel homself bekend as die bruidegom. Ek wil u vinnig in die woord vat en vir u wys waar die huwelik alreeds in die Ou Testament, waar die huwelik gebruik is om die verhouding tussen God en sy volk voor te stel. En dit vind ons reeds daar in Jesaja, die 54ste hoofstuk, Jesaja 54 vers 5, vriende. Want jou maker is jou man, Here van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel is jou verlosser, hy sal die God van die hele aarde genoem word. Dit is nou in gesprek hier met Israel as volk. In Jeremia 31 vanaf vers 31 tot 33 die volgende gedagte. Jeremia 31 vanaf vers 31. Vriende, ek hoop al kom môre vir my lig met hierdie bril. Hy sê, kyk daar kom daar, spreek die Here, dat ek in die huis van Israel en die huis van Juda, luister mooi, 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebiede oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag in die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. 'N baie duidelike verwysing na hierdie nuwe verbond, wat Jesus, die diensknegt van God, die bruidegom kom inlei het. As jy die boek van Hosea gaan lees, is die hele boek handelend as 'n tipe van 'n beeldspraak van God se huwelik, sy verhouding met sy volk Israel, soos uitgebeeld tussen Hosea en sy vrou wat losbandig geleef het. Johannes die Doper skryf oor hierdie verhouding tussen Jesus Christus en Johannes 3 vers 29 sê hy, hy wat die bruid het, is die bruidegom. Nou verwys hy na Christus, maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Johannes die Doper wat gesê, daar is die lam van God, sien Jesus ook as die bruidegom. Wat beteken dit vir ons vanoggend, geliefdes? Feit is, Jesus doen sy heel eerste wonderwerk by die bruiloft te Kanaan. Die godsdienst van die Fariseërs, die Sadduseërs en die Jode het 'n las geword. Daar was soveel moets en moenies, dat hierdie mense, die normale Jode, en is vandag nog so, vriende, jou deursnee Jood, ek het onlangs, hier so in November maand die 17e, het ek met 'n Joodse man gepraat, en elke keer as ek na God verwys, dan kom daar 'n dowwe uitdrukking in hierdie man se oë. Die dag toe ek daar wegry, toe sê ek vir hierdie man, you must not neglect your God, Jehovah Elohim. Hy is 'n Joodse man, hy weet, hy ken die verbondsname van God. En toe sê hy vir my, I won't. En ek bid, laat die Here in daardie man se hart weer 'n ontwakening kom gee. Vriende, hoe is u in my godsdienst? Is dit 'n godsdienst van moets en moenies? Is dit 'n godsdienst waar ons nie eens met die bruidegom te midde van hierdie tentakels van menslike wette en neerdrukkendheid nie meer sien nie? Ons merk dit baie keer op. Ek merk dit baie keer op. My broer en my suster, wanneer jy vergeet wie is die bruidegom, dan vergeet jy om vrolik en bly te wees in die bruidegom. En dan loop jy rond met 'n swaar gesig. Nooit is daar glimlag op jou gesig nie. Nooit is daar vreugde in die hart nie, want dit sou verkeerd wees. Die gedagte is, dat u en ek, die diensneg van God, Jesus as die bruidegom, dat ons saam met hom kan bly wees, dat ons saam met hom kan geniet, dat ons in hom, luister wat ek sê, in hom moet geniet. Praat nie van losbandigheid nie. Die huwelik met Jesus as die bruidegom is 'n ewige verbintenis. Dis 'n egte verbintenis en dis 'n heerlike, feestelike, vol blydskap verbintenis. Maar in die laaste plek sien ons dat Jesus, wanneer ons hierdie van hierdie voorbeelde praat in die laaste plek, gebruik hy ook die voorbeeld van die diensneg van God. En dan verwys hy na lappe, hy verwys na wynsakke, kon maar net 'n moderne tipe wynsak kry, en hy verwys na daardie ou klein lappies wat ons wil gebruik. En vriende, hierdie gedeelte vind ons in Markus 2 vers 21 tot 22. En dit is so belangrik wanneer Jesus hierdie woorde sê, en hy sê, en niemand werk 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, anders skeer sy nuwe aangelapte stuk van die ouwe af, en daar kom 'n erge skeer, en niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke laat bars, en die wyn loop uit en die sakke vergaan, maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Wat is hier aan die gebeur? Wat is hierdie twee gedagtes wat Jesus hier met die mense deel? Vriende, weet jy wat? Dis presies besig om in ons samelewing te gebeur. Die Fariseërs en die Sadduseërs het hulle eie soortige, eie sinnige godsdienst gehad. Hulle was lankal nie meer met die Judaïsme besig nie. Hulle het 'n eie sinnige godsdienst vir hulle geskep. En terwyl hulle daar sit en luister na die diensknegt van God, sê hulle, maar hierdie man praat waarheid ook. Ek hou van dit wat hy sê en hulle gryp dit en hulle wil dit by hulle godsdienst voeg. En Jesus weet dit. Is dit in ons dag dieselfde nie? Gebeur dit in ons dag dat ons gaan luister, dan sê ons, ek hou van wat hierdie man sê. Ek hou van hoe hierdie man preek, en dan gryp ons ietsie, en ons sit het by ons eie sinnige godsdienst vorm, wat ander mense afstoot, en ons sê, nou het ek die ware godsdienst. Daarom sê die Heere Jesus, nee. Hy sê, nee. Wanneer ons kyk na hierdie stikkie leer, ou stikkie leer, ons kan het nie werk op hierdie nuwe sak, en dan dink dit wat binne is, gaan binne bly nie. Hy sê nee, ons sit nuwe wyn in nuwe sakke. O, liewe broers en susters, dit kom daarop neer dat Jesus, God se dienskneg, wys hulle op hulle futiele poging om hulle eie soortige godsdienst aan mekaar te flans. Jesus het gekom om die nuwe lewende weg in te wy, waarop ons moet wandel, en waarin ons moet wandel. Kom ek verduidelik vir jy wat besig is om te gebeur nou in hierdie tyd, in ons land, onder ons mense. Daar is het valse herleving, om die oud testamentiese se gebruik en beginsels, om dit te laat herleef. Hulle noem dit die Hebreeuwse wortels. Ons moet nou terugkeer om vastgevang te word weer in die Joodse wette, die Joodse voorskrifte, want dis waar alles begin het. Nee, vriende, dis nie waar alles begin het nie. Alles het begin by God. En God het sy seun na hierdie wêreld gestuur om 'n nuwe en 'n lewende weg voor te berei, die nuwe verbond waarin ons in Christus Jesus nuwe skepsels word. Jesus het deur sy bloed die nuwe verbond bevestig, Lukas 22 vers 19 en 20. Die wet van Moses het nie net in die nietigheid verdwyn nie, dis nie wat ek sê nie. Die wet van Moses word nou in ons harte geskryf. Deur wie? Deur jou en my wat nou een vir een die wette onderhou, deur die Gees van God, wat hy aan sy kerk gegee het, aan sy kinders gegee het. Ga lees Hebreërs 10 vers 13 tot 18, 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. Hierdie wet van Moses word nou nie meer op kliptafels geskryf nie, maar in ons harte. Want die nuwe lewende weg het voorsiening gemaakt die nuwe verbond, dat Jesus die Gees van God laat uitstort het, om in ons te kom woning maak. Dis die inwonende Heilige Gees, wat ons in staat stel om die geregtigheid van die wet te handhaaf. Romeine 8 vers 1 tot 4. As u vir my sê, ek onderhou die wet, en daarom, dan maak jy weer staat op 'n werke godsdienst, en nie dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Pas op daarvoor, vriende, luister hoe ons praat. En dis wat hierdie fariseers en die sadiseers probeer oordraat. Omdat ons vas, moet jy ook nou vas. Vriende, ek vas wanneer God my lei om te vas. Ek vas nie om ander mense te beïndruk nie. Ek hoor baie keer mense sê, nee, ek wil niks eet nie, ek is besig met 'n intensiewe vas. Dan word dit so gesê, dat almal moet dit hoor, almal moet weet, hoe super geestelik, hoe super heilig is jy. Moenie dit doen nie, wanneer jy of ek vas, is dit nie moeilik om vir iemand, wanneer jou iets aanbied, net te sê, nee, dankie, nie vandag vir my nie, baie dankie. Jy hoef nie uit te brei nie. Jy hoef nie vir almal te vertel nie. Deur hierdie illustrasie wat Jesus gebruik, kom hy en hy elimineer, ek gebruik 'n sterk woord, hy elimineer eens en vir altyd die kompromitterende wêreldgodsdiens. Die wêreldgodsdiens sê, ja, ons kom en ons vat van elke godsdiens 'n bietjie en ons sit dit by mekaar en so aanbid ons almal moes dieselfde God. Daar is een God, vriende. Ek lees vir jy Handelinge 4 vers 12. Ons is amper klaar, vriende. Ek sien ek vermoei julle. Ek het baie spoed. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Die naam van Jesus Christus, vriende. Pas op vir die tyd geleef waarin ons woon, waar alles geld maar en alles is maar reg. Ek sluit hier die diens af vanaand, terwyl Christus dan as die diensknegt van God aan u vervulling bied, aan u die voorreg bied om die bruidegom te ken, om aan u liewe broers en susters te weet, daar is niks en niemand behalwe Jesus Christus nie, sluit hy in die laaste gedagte en hy praat met ons oor vryheid, vryheid. En hy verduidelik dit ook aan drie gebeurtenisse wat plaasvind in daardie teksgedeelte Markus 2 vers 23 tot hoofstuk 3 vers 12. Drie gedeeltes. Tradisie teenoor genesing vind twee keer plaas. Weereens is dit Jesus Christus wat besig is daar in vers 23 en terwyl hy op die Sabbat deur die gesaaides loop, het sy disciples algaande are begin pluk. Let wel, ons praat hier van die Joodse Sabbat. Ons praat nie van 'n Sondag nou nie. Ons praat van die Joodse Sabbat. In die Joodse kultuur was die Sabbat 'n heilige dag, vriende. God het aan Israel die Sabbat gegee nadat hy hulle uit Egipte verlos het. In Exodus 20 vers 8 tot 11 lees ons voorskrifte. Nehemia 9 vers 14. Die Jode het hierdie dag, die Sabbatdag, het hulle onderhou. Maar hulle het hom nie onderhou soos God gesê het, hulle moet hom onderhou nie. Hulle het van hierdie Sabbat, het hulle 'n dag gemaak wat hoër glorie, hoër aanbidding geniet het as God self. Het jy mooi gehoor wat ek sê? Hulle het hierdie dag, het hulle ontketen in 'n dag wat hoër aanbidding geniet het as God self. En dis daarom dat hulle so krities is toe Jesus op hierdie Sabbat deur die gesaaide lande loop, hy en sy disippels en die disippels spontaan van die are pluk en hulle so skoonmaak en van die korreltjies in hulle mond sit. Toe sê hulle, hoe kan hulle dit doen? Hulle het gewerk deur die are te pluk, skoon te maak en hulle mond te sit. Vriende, daar is nie in die skrif enige aanduiding dat God ooit die Sabbat aan enige ander nasie gegee het nie. Daar is ook nie in die Nuwe Testament enige verwysing dat ons as Nuwe Testamentiese Christene die voorskrif van die Sabbat, ek sê weer, ek is by die Joodse Sabbat, dat ons dit moet onderhou nie. Ek gaan nie vanavond praat oor die Christen en Sondag nie. Dis 'n ander dagse gedagte. Maar weer eens wil ek vir u sê, is daar in ons dag 'n geweldige dryfveer, 'n poging om ons terug te vat. Mense wat bely dat ons wedergebore is deur die bloed van Jesus Christus, wat ons gered het uit die sondige wêreld, wat ons voete kom plaas het, wat van ons nuwe mense gemaak het, sodat ons kan wandel op hierdie nuwe weg, is daar weer 'n klomp mense wat mense uit die kerke uit bymekaar maak in huise, aparte groepies, en hulle wil terugvat om die Joodse Sabbat te onderhou soos God het vir Israel voorgeskryf het. Dis niks anders as sektaries nie, vriende, pas op daarvoor. En dan ontwikkel jy gou die gevoel van I am holier than thou. En ek wil vir jy sê, vriende, dis 'n gevaar wat ek in die moderne kerk opmerk. Dis 'n gevaar wat ek die afgelope 20 jaar in my bediening baie fyn opmerk by individue, dat hulle die gesindheid openbaar van ek is heiliger as jy, ek is beter Christen as jy, want jy doen nie dit wat ek doen nie. En hier kom die Here Jesus en hy verontskuldig nie sy disippels nie, hy praat in die praktyk en hy sê vir hulle die volgende, het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het nie? Hy vat hulle terug na hulle eie oud-testamentiese geskrifte en ja, vriende, Dawid het wel in die tempel ingekom en hy het die troonbrode, het hy nie alleenlik geëet nie, hy het ook uitgedeel aan die manskappe by hom. En dit op sigself was strafbaar met die dood. Het jy ooit gelees dat God hom daar uit die hemel uit neergevel het en dat Dawid dood neergeslaan het? Jy sien, vriende, ons maak sulke reëls. Ons maak mekaar bang. Ons spreek dinge wat nie in die woord staan nie. God stel belang om die nood van mense aan te spreek. Veel eerder as om godsdienstige tradities te onthou. Tradities het sy plek, ek het nog nooit gesê, tradities het nie sy plek nie. Maar tradities kan nie die wil van God oorheers nie. En het was Godse wil dat hy dit toegelaat het, dat hierdie manne ook moes eet op daardie moment. Die volgende voorbeeld vind ons, toe hy hierdie man wat een verdorde hand gehad het, een hand wat eindelijk nie bestaan het nie, toe hy hier die man sien daar in die tempel, en ons lees daarvan in hoofdstuk 3 vers 1 tot 12, nou moet hy die harte weer sien van hier die mense vers 2, en hulle het hom in die oog gehou, of hy hom op die Sabbat gesond sou maak, so dat hulle hom kon aankla. Hoe hartseer is het nie, die godsdienstige leiers van die dag spioneer. Hulle weet van die man met die verdorde hand en hulle hou Jesus in die oog, want hulle wil sien of hy hierdie man gaan genees. In plaas daarvan, dat hulle as die godsdienstige leiers gaan en sê, Here, ons het hierdie man, hy is jarenlang kom besoek hy, hier in die tempel, hy is een goeie man, Here, ons weet, u kan hom help, wil u hom nie help nie, nee? Nee, kyk, is alright as het die volgende dag was, of die vorige dag, maar net nie op die Sabbatdag nie. Vriende, soms sien ons mekaar, en nou gaan ek net so ietsie sê oor die Sondag, soms sien ons mekaar op die Sondag, ergens iets doen wat ons dalk voel is nie geoorloof nie, en ons loop en ons vertel vir allemaal, weet jy, daai ou broer het ek gesien daar en dit en dit en dat, en dit op die Sondag. Maar ons gaan nooit na daai broer toe en sê, my broer, ek het jou daar opgemerk, het was daar nabij Dischem, is jy gesond, is jy wel, is alles reg by jou huis? Ons vat eerder die dolk, en ons steek hom so in die rug in. En vriende, weet jy wat het die Selote gedoen? Die Selote was 'n groep Jode ook, hulle het altyd dolke by hulle daar, hulle het hom net ingedruk he, hulle het hom gedraai ook. En hulle het jou altyd die achter by die niere ingesteek, want dan gaan jy inwendig bloei jy dood. Hoekom doen ons dit? Hoekom hou ons mekaar dop? Hoekom probeer ons mekaar se integriteit vernietig? Het ons godsdienstbeoefening ontaard in een stel reëls, in een ritualistiese vorm godsdienst, terwyl Godse diensnag Jesus aan ons hierdie vryheid kom gee? Vry, Jode, ek verkondig aan julle vryheid van al hierdie wettige legalistiek vorm, hierdie wette wat mense gemaakt het. Ek verkondig aan julle vryheid. Geliefdes, die woord het baie te sê oor vryheid. Ek weet dat Paulus byvoorbeeld vir die Galasiërs skryf, gebruik net die hele vryheid vir die aanleiding van die vlees nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van dat ons in die kerk, as jy in 'n sekere groep mense se omgewing is, ervaar jy hierdie styfheid. Daar's nie hierdie vryheid, daar's nie hierdie hartlikheid nie. Hoekom? Omdat ons mekaar aan bande wil hê terwyl Jesus gekom het, sodat u en ek vry kan wees, vry van sonde, vry van skuldgevoelens, vry van menslike reëls en wette. Vriende, ek wil vir u vanaand vanuit die kansel sê, ek steur my nie meer aan menslike wette nie. Ek praat nie van die regering se wette nie, ek praat van mense wat opgeblaas is en hulle eie stel reëls maak. En vriende, ek verkies om my besig te hou met hulle wat God nodig het, eerder as hulle wat dink hulle is beter as ander mense. Die Here Jesus kom, hy skryf deur die apostel Paulus in 1 Korintiërs 8 vers 9, maak pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Wanneer ek moet vanaand verwys na vryheid, dan verwys ek nie na losbandigheid nie, vriende. Dan verwys ek nie na wetteloosheid nie. Ek verwys na die feit dat ek weet, Christus het my vrygekoop vir eens en vir altyd van menslike stelle reëls. Ek was 'n tydperk in my geestelike lewe self vasgevang in daardie bande. Dit het my afgetrek na 'n vlak toe wat ek nooit weer wil wees nie. Galasiërs 2 vers 4 sê, en dit vanweer die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring. As jy stel reëls van 'n kerk, van 'n gemeente, van 'n organisasie, van 'n groep mense onderhou, dan is jy diensbaar aan hulle. Maar as jy diensbaar is aan Christus, dan is jy vry om hom te ken as die geneesheer, om hom te ken as die bruidegom, om hom te ken as die een wat sê, kom hier, ek maak jou splinter nuut, ek lap en pas jou nie, ek maak jou nuut, en ek gee vir jou hierdie vryheid. Galasiërs 2 vers 4 sê, ek het dit gelees, verskoon my in vers 5, aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. O, vriende, Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Die laaste skyfie vir u vanaand, voorlaasteen, is u nog 'n gevangene van u eie wette, van die eie stel godsdienstige reëls? Is u nog vasgeketting soos hierdie man, dat u nie kan behoorlik beweeg en doen nie? Ek sluit af, die diensneg van God Jesus bied aan jou vanaand vergifnis, dit wat ons vanoggend bespreek het. Miskien moet jy vanaand sê, Here, vergewe my, ek het my eie stel reëls ook gemaak en ek het gedink dis hoe ek moet lewe. Die diensneg van God het op Golgotha vir jou en my gesterf, en hy wil hê u en ek moet in vervulling leef as 'n heel mens, vry van dit wat ons gebonde hou. 'N vraag wat ek wil hê jy moet ernstig nou aandink en antwoord terwyl jy sit. Het jy dit wat Jesus jou bied? Het jy dit al aanvaar, vriende? Het jy al hierdie vergifnis by Jesus gekry? Het jy al die vervulling ervaar hier binne, dat jy saam met die bruidegom bly kan wees? Het jy die vryheid om te weet, dit wat ek nou wil doen is verkeerd, ek wil dit nie doen nie, ek gaan dit nie doen nie, want ek is in Christus, is ek vry, ek is nie meer gevangene van my eie doellose besluite nie. Kom ons buig voor die Here. Ons almal se oë is gesluit, ons harte is stil. Niemand kyk rond nie. Ek wil vra as daar iemand wat vanaand sê, Here, dit wat die diensnag van God my bied, vergifnis, vervulling, dankie, vryheid, ek gryp dit vanaand met alles, dankie, die Here sien, ek gryp dit, Here, ek wil 'n lewe leef, wat U verheerlik, ewige Vader, baie dankie, dat die diensnag van God, Jesus Christus, gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Here, dat ek van so 'n dag in my eie lewe kan onthou, waar sou ek gewees het vanaand, as die diensnag van God, Jesus, nie ook by hierdie sondaar kom stilstaan het nie. Dankie dat U vergifnis volkome is. Dankie dat U as die geneesheer volkome genees elkeen wat in hierdie oomblik na U toe kom. Dankie dat U as die bruidegom elkeen wat na U toe gekom het nooi om aan te sit eendag daar by die bruilofsmaal. Ja, Here, om saam met U vrolik en bly te wees. Dankie dat ons posisie in Christus Jesus ons nie beroof om bly te wees nie, maar ons aanspoor om bly in U te wees. Dankie vir die vryheid wat moontlik gemaak is deur die kruis van Golgotha. En dat ons weet, ons is nie meer slawe van die sonde nie, maar ons is vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Ons aanbid U as die diensnag van God. Spreek ook in ons harte verder, in hierdie aand en hierdie nag waak, maar ook in die week wat voorlê, en verheerlik U self. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.